Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
I denne uges udgave af Mikrofonholder bringer vi et sammendrag af tre tidligere mikrofonholder-samtaler, der alle kredser om, hvordan opvæksten påvirker vores liv, på godt og på ondt. Hvad tager vi med fra det miljø, vi er født ind i, og de mennesker, vi er vokset op med? Vi træder i barndommens fodspor og ser, om det er muligt at ændre kursen for sin videre færden ud i verden. I baglokalet af en kinagrill i Brøndby Strand voksede Ling Ly, bedre kendt som rapperen Linko Barn, op. På en madras på låget af en kummefryser lå hun som barn og nærlæste etiketterne på ketchup, burgerboller og pickles, og når det var tid til at sige godnat, blev hun puttet i en varevogn på parkeringspladsen bag grillen. Forældrene var flygtet fra Vietnam, og Lings opvækst var langt fra lige hendes klassekammeraters. Linko Barn mødes med Emil Simonsen, bedre kendt som rapperen Klamfyr, for at diskutere Links kamp for livet og mod sin kræftsygdom. En sygdom, som få måneder efter samtalen blev sendt, var skyld i hendes død. Programmet blev sendt første gang den 29. oktober 2015.
Prøv at fortælle lidt om den kamp, det er for dig at vokse op på en kinagrill med en anden etnisk herkomst og med en mor og far, som arbejder konstant. Hvordan er din barndom her?
Min barndom her er enormt sådan... Når jeg som voksen ser tilbage og skal snakke om min barndom, så synes jeg, at den er enormt fantasifuld. Når jeg tænker tilbage, så synes jeg, at jeg var enormt sådan ensom, uden at mangle noget.
Ja.
Nu sidder vi her på grillbaren, og alt er fuldstændig præcis, som da vi forlod det dengang. Den nye ejer har ligesom bare overtaget det og kørt det videre. Jeg kan endda genkende nogle af de samme kunder, der stadigvæk sidder her,
ja,
og spiser den samme mad.
Og det er de samme menukort, der hænger op på væggene?
Det er det samme menukort, der hænger på væggene. Min fars håndskrift på prisskiltene, og ham, der fotograferede burgerne, og skåret mod med en hobbykniv. Det kan jeg huske, han gjorde om i baglokalet, hvor jeg boede og havde sådan en børneværelse, som var en kummefryser, en god kummefryser, med en madras ovenpå, og så en bamsedyne. Og så en
du simpelthen vokset op i en kummefryser?
Ovenpå en kummefryser, med en 8-pack toiletrullepakke som hovedpude.
Ja.
Og så er der ligesom sådan bare gange med ølkasser, ketchup, spanden, ketchup og senap og pickles og burgerboller. Ja. Altså what not, det hele er ligesom dommer. Så der lå jeg ligesom om og havde det meste af min barndom, så jeg har ikke vokset op med sådan noget bams og kylling på tv og aftensmad klokken 6 og legedates og sådan noget. Jeg har været her på grillen. Så hvis ikke jeg var i baglokalet, så var jeg på biblioteket. Og hvis ikke jeg var på biblioteket, så var jeg nede på Esplanaden og gå rundt og klo på folk.
Ja.
Og sådan, der er jo herude ved Vestegnen, er det jo ligesom sådan folk har ikke så meget, så der bliver drukket meget herude, der bliver drukket tæt.
Naboen er også en...
Naboen er Jeppes Bodega, ja. Hvor mange af de lokale, de går i byen. og så kommer de jo ind, og de
bliver... Som de kalder det.
Og når de er blevet tilpas svimle, så kommer de lige ind og får en flæskestegssandwich med det hele. Og så kommer de her ind, så sådan... Ja. Jeg husker det. Altså, jeg føler mig som sådan en vestegns Mowgli,
ja,
der er gået rundt blandt sådan nogenlunde fulde mennesker. Og sådan mennesker, som er sig selv.
Ja.
Som bare bærer rundt på en og giver en penge at snolle for, du ved, sådan, så kørte man lidt kort tricks på dem, så vandt man, ja, en 10'er og sådan. Så det er sådan, jeg føler, at jeg er vokset op blandt fremmede mennesker, som jo så efterhånden blev mine venner, ikke?
Så du har været fremmed mellem nogle andre, der var fremmede?
Er det, synes jeg. Og sådan, ja, meget, altså jeg, når jeg kigger ud i sådan centergården her, ja, så kan jeg jo... Så synes jeg bare, at jeg kan huske enormt meget. Jeg har snakket enormt meget med mig selv. Altså, at det gør man jo, når man er barn. Så det er jo meget normalt. Men sådan, mine venner var jo i Ishøj.
Ja.
Og efter skole var jeg her, så jeg havde ikke nogen.
I boede i Ishøj?
Vi boede, altså, ja, vores hus var i Ishøj, ikke? Men, ja, men fordi jeg var så lille, så var jeg jo her. Så
du gik ikke i børnehave, ligesom alle mulige andre?
Jo, det gjorde jeg. Jeg gik i børnehave, okay, børnehaveklasse samtidig.
Okay.
Fordi at min familie var sådan, om du er 4 nu. Du kan både vaske tøj og tage toget selv, så du kan også gå i skole.
Så du kunne tage vaske tøj og tage toget selv, da du var 4 år?
ja, og lave yum-yum-nudler og sådan noget. Fordi det hele handlede om at optimere.
Ja.
Jo mere du kan, jo mindre behøver vi at gøre for dig.
Ja.
Så kan vi arbejde, ikke? De arbejdede konstant, altså. Så, hvad skal man sige, min værge var min bror. Ja. Jeg var 5 år ældre, det var ham, der badede mig og redte mit hår og flettede mit hår. Og sådan, og han, altså, nu skal jeg tænke på, da jeg var 4, var han 9, ikke? Det var et kæmpe ansvar, men han var min bedste ven. Og, sådan,
og han arbejder stadigvæk?
Han er stadig sammen, han er de, ligesom, med dem, men han arbejdede også herude på grillen. Han har ligesom valgt ligesom at køre videre i familiens navn, hvor jeg ligesom er hoppet af, fordi jeg blev træt af lugten af frityre.
Hvad lavede du, når du gik på biblioteket?
Jeg kiggede tit på sådan nogle manga-tegneserier. Jeg kan huske, altså jeg kan huske ret langt tilbage, da mine forældre fik den her grill. Der var jeg jo 0. Altså lige blevet født. Min mor havde lige født mig.
Ja.
Og der besluttede hun sig for, at hun ikke havde tid til at passe mig. Så hun var sådan, ja, det kan jeg ikke. Så 16 dage gammel, der blev jeg sendt over til en barnepige i Avøre. Og hele det ophold kan jeg huske, så jeg kan huske fra sådan noget. Jeg kan huske fra, da jeg er et halvt år gammel, tror jeg.
Det er interessant, der minder vi meget om hinanden.
Ja, jeg kan huske rigtig meget. Så jeg, sådan, jeg kan huske al indretning. Jeg kan huske, at vi spiste sorbet til tyggegummi, og vi gik i kirke, og vi fik sådan noget tørrels. Så jeg kan huske rigtig mange detaljer derfra.
Så I er kristne?
De var katolikker.
De var katolikker?
Ja, mine forældre er buddhister. Ja. Self-made, eller hvad sådan noget hedder.
Det er ret sjovt, ikke? Når man, altså, man tænker på, at så vi kigger over ud på de der, der er sådan lige kanten af den der store skyskraber derovre, hvis man kan, eller skyskraber. Ja, højhusene i Brøndby Strand, ikke?
Mm.
Og tænker på, at der er 89 forskellige folkeslag herude.
Ja. Det synes
katolikker,
jeg godt,
man kan. Buddhister, ja. Muslimer.
You name it. Ja.
Tror du, alle føler sig fremmede herude? Altså over for hinanden, og så bare finder ud af, at så er vi alle sammen fremmede, og så tager vi den ligesom derfra.
Nej, det jeg synes nærmest, det er sådan en omvendt effekt, at alle føler...
Føler sig fragmenteret?
Ja, men stadigvæk, altså jeg synes, der er sådan en community-følelse derude.
Ja.
Altså selvom folk har gang i deres egen ting, og de har deres egen skæbner og sådan...
Men det er det, jeg mener med om det, at der gør, at de egentlig er fremmede over for resten af Danmark, kan man sige. At de så skaber noget med fællesskab om, nu vi, uden at man behøver at sige det til hinanden, men at man
helt sikkert
kigger på hinanden og siger, om du er også fremmed, det er jeg også, når, ja, men altså, så er vi jo så
helt
fremmede
sikkert.
Sammen, så
helt
tager vi den derfra.
Men jeg synes,
det er i hvert fald min opfattelse af at bo på Vestegnen.
Helt sikkert. Men jeg synes, et eller andet sted, det er også det der, når man er flyttet til København og går rundt der, og er sådan helt knudehjerne nede i Istedgade og skal have sushi og det der shit. Så det er sådan, så føler jeg, når jeg kommer hjem her, så føler jeg, at det her er det rigtige Danmark. Jeg føler, at de her menneskers sådan worries og de her ting, de går rundt med, og sådan, det der med, at de går hele vejen ned til centret for at købe en shampoo. Du ved ikke, sådan, hele dagen bruger de på det, og sådan, hele den her grill var fyldt op med folk, der havde de her kampe. Og den måde, de ligesom kunne komme igennem det på, det var bare at købe en stor tuborg til 19 kroner. Og de kunne sidde der hele dagen, altså. Og så sidder de og synger, og så sidder de og råber og skriver til hinanden. Og det er sådan at vokse op i det der, hvor man kendte hver enkeltmands kamp.
Mm.
Man vidste, at nu havde Svend altså ikke fået sin bistandspenge. Majon kunne altså ikke komme på hospitalet, fordi hendes søn var blevet for fuld til at køre hende.
Mm.
Altså sådan, de snakker bare åben om det, fordi alle kender alle.
Ja.
Alle har en kamp, og det tror jeg også generelt sådan som menneske, at alle har en eller anden kamp. Den er bare rigtig udtalt herude, fordi folk måske ikke har de her ressourcer.
Ja.
Og fordi ligesom sådan, de fik en dårlig start, og så er det så bare aldrig sådan gået bedre, vel?
Det gjorde det for dine forældre?
Mine forældre har været meget beslutsomme.
Ja.
Altså sådan, jeg kan ikke sådan, jeg kan ikke udtrykke, hvor meget respekt jeg har for dem.
Mm.
Specielt min mor, hun er sådan en lille, meget sådan karismatisk dame på sådan noget 1,58. Mega temperamentfuld. Og hun, hendes mål, så længe jeg kan huske det, har været sådan, det var at tjene penge.
Ja. Hvorfor? Altså, ville hun blive rig, eller...
Hun vil bare gerne være rig.
Ja.
Og der er jo en masse niveauer i det. Det handler bare om at være rig for at være rigs skyld. Mm. Og sådan, og kunne købe alle mulige ting. Også det.
Ja.
Men det handlede om, at hun ligesom hele tiden har sagt, altså, du kan ikke stole på verden. Altså, du kan ikke stole på, hvordan tingene går.
Nej.
Hverken for det land, du bor i, eller for dig selv. Sådan, og hun har altid været sådan, lad være med at være dum og antage, at... at den danske stat er der for dig. Altså fordi, at sådan, nu har hun jo oplevet krig fra barns ben af. Hendes far forsvandt lige pludselig. Hun kender i slet ikke sin far. Og jeg tror, hun er vokset op i et meget lille hus med sin mor og sin søskende. Og de har ikke haft noget. Altså hun har sådan oplevet enormt mange nætter, hvor hun ikke har få lov til at spise, eller det der med som pige, sådan, at skulle noget fint i skolen, og så kun have det der sæt tøj. Det er enormt traumatisk for hende, når hun fortæller det. Så hun, jeg tror ikke selv, at hun er klar over, hvor meget det har sat sig i hende, men sådan, hun er sådan et bæst, når det kommer til det der med, at hun er dødsens angst for at mangle noget.
Ja.
Og dødsens angst for ikke at kunne klare sig selv.
Ja.
Så selvom hun bor her og har alle de privilegier, som en dansk statsborger jo har, så er hun fuldt udrustet til hele lortet skulle brænde sammen.
Ja.
Så vil hun være den last one standing med sin ration af mad, og så er hun fuld. Hun er meget, meget, meget beredt på hvad som helst, fordi at hun er sådan, hun er født ud af en kamp. Jeg føler, at jeg får gjort mig fri fra de her kampe, fordi man skal ligesom lukke den, og så komme videre, ikke?
Ja.
Men sådan, når jeg ser tilbage på, hvordan mit liv er, så er det jo bare ganske enkelt en meget anderledes fortælling i forhold til, hvordan folk normalt er.
Ja.
Altså sådan, når folk bliver mega stive og synger en mulig børnesang, jeg er helt lost. Altså, jeg har slet ikke haft den kultur, selvom jeg har været lige her, sådan, samtidig med andre, så har jeg bare været et andet sted. Og det er noget, jeg har skulle finde ud af, og det er noget, jeg skulle sådan greje som voksen i det liv, jeg har nu, at der er nogle ting, hvor jeg bare grundlæggende sådan helt fundamentalt bare er anderledes.
Ja.
Uden at det skal være sådan en eller anden ting, men sådan, okay, lige i den her sammenhæng, der har jeg bare intet at byde ind med, fordi jeg er slet ikke vokset op sådan. Der sov altså folk, det der med, at folk de ligesom ligger i deres senge og sover om natten og sådan noget. Jeg sov ude i en varevogn bag et bodega, til jeg var 6 år gammel.
Ja.
Og i de timer, der børn, de oplever noget trygt, og natlampen skal være tændt, og mor snakker op med far ude i køkkenet og sådan noget. Altså, sådan hele mit sådan grund, sådan min fundament er bare bygget på nogle helt andre sten end alle andres. Og det er også en kamp i sig selv nogle gange, ligesom at finde ud af. Fordi jeg har jo hele tiden haft sådan en, jeg vil bare gerne høre ind, jeg vil gerne passe ind, hvor alle andre vil gerne skille sig ud. Jeg vil bare sådan, lukke mig nu for fanden ind.
Du er lidt tvunget til at, altså med din historie at være skille ud, eller?
Ja, og det har været ret svært for mig i mange år,
du,
synes jeg.
Hvad tænker du sådan, da du får konstateret den her cancer? Hvad går der igennem dit hoved, altså, i forhold til, altså nu sidder du og snakker om, hvordan du tænker i forhold til dig selv, og prøver at perspektivere det til andre, og altså, hvad tænker du, hvis vi skal gå sådan helt ind i kroppen på dig?
Så tænker jeg, at det er en kamp, som det kan godt lyde voldsomt, men det er en kamp, som ikke kommer bag på mig. Det er en kamp, som jeg skal tage, og det kommer ikke bag på mig. Mm. Altså, det er som om, der er et eller andet i det her, kan jeg mærke, som jeg skal, for det første, som jeg skal overleve.
Ja.
Men der er en eller anden lesson i det her, og jeg ved ikke, hvad det er. Eller det, altså, det er jo bare noget, min hjerne fortæller mig. Fordi at jeg kan ikke begribe, hvorfor jeg har kræft.
Nej, det skal man måske heller ikke spekulere.
Og det er jo ikke noget, jeg vil sådan acceptere heller. Nu har jeg det, og nu skal jeg ligesom komme igennem det.
Ja.
Og prøve at løse det som en opgave mere, end at det skal være. Altså, jeg prøver ikke at være alt for emotionel omkring det, selvom at det er man jo.
Ja.
Men jeg sådan, mine øjne og ører er meget åbne i processen.
Hvad tænker din familie? Altså,
de er jo helt tvunget knæ. Min mor er jo
så ulykkelig.
Ja, det er, altså, udover at man fysisk får kraft, at man har noget i ens krop, som slår en ihjel, så slår det også bare rigtig meget ihjel rundt om en, og det dræner. Jeg kan ikke anbefale det. det er virkelig drænende. Altså, det er kun, der går også kraft i ens relationer.
Ja.
Min mor er meget, meget ulykkelig. Min far er meget, meget ulykkelig. Men fordi, at de er sådan nogle, de er jo sådan nogle overlevelsesmennesker, så det er dem, der har aktiveret det der i mig, at der er sådan, at der ikke, vi taler ikke om sådan, om hvorvidt jeg skal dø, eller vi taler mere om, hvordan.
Ja, fordi jeg har jo virkelig overlevet nogle, altså virkelig, virkelig livstruende
Ja, der er bare
vanvittige ting i, ja. Altså, i løbet af livet, og det er jo, altså, netop det, jeg synes, der er enormt spændende at snakke om. Altså, hvad så nu, ikke? Nu kommer der én ting mere, og du har haft det i
et år,
ja.
Mm.
Nu. Hvor, ja. Og hvordan er det ligesom, hvordan er det gået det sidste år, altså med den?
Altså,
med den ting i dig, og hvad tænker du? Tænker jeg gerne vil høre.
Det er gået, jeg synes, det er gået godt. Altså, det er selvfølgelig ikke gået, godt, i forhold til, at jeg stadig er syg.
Ja.
Og i stedet, altså i forhold til, at jeg stadig har de her fucked up celler, der gerne vil sådan slå mig ihjel. Altså, det er jo virkelig noget lort, men når jeg ser tilbage på det her sidste år, så må jeg sådan ærligt konstatere, at det har været et af de bedste år i mit liv. Altså, jeg satte mig ned og tude i x antal dage, og nu er jeg ligesom ploppet om på den anden side, og nu er det som om, at nu er stædigheden kommet tilbage, modet er kommet tilbage.
Er det noget, er det noget, du har arvet fra din mor, tror du?
Ja, 100%.
Altså, kan du se din...
Ja, fordi at jeg kan mærke den der sådan... altså sådan... Hvordan fanden skal jeg beskrive det? Det er sådan en følelse af... Er sådan virkelig med alt, hvad man er, ikke vil acceptere de vilkår, man bliver budt.
Mm.
Og det er sådan, det er meget sigende for den person, min mor er. Hun ikke finder sig i det. Sådan. Hun ikke finder mig i, at tingene er sådan, eller at folk ser mig sådan, bare fordi, at jeg er en lille kinadame, eller sådan. Sådan har jeg det også, når jeg synes, der er noget, der ikke passer.
Vi kunne snakke meget mere. Vi kunne snakke rigtig meget om cancer, og...
Det er kedeligt.
Det er kedeligt, ja. Det er det, men det er ikke desto mindre, synes jeg, det er en rigtig relevant diskussion. Jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan noget. Man har altid sådan et budskab til sidst, eller sådan et eller andet. Hvad har du tænkt i forhold til dig selv, og i forhold til andre piger, der har det her? Har du tænkt noget overhovedet, tænker jeg?
Jeg har tænkt sindssygt meget.
Er der noget, vi kan give
jeg
videre
tror,
ud af det her?
At jeg tænker lidt for meget, men sådan, altså, ud over, at det er sådan basic ting, som sådan noget, lev mens du gør det, eller mens du tør det-agtigt shit. Så det er sådan, og det mener jeg virkelig, fordi ja. det er sådan, jeg har det. Sådan, altså, ja, der går virkelig sådan noget quality time i den generelt, fordi at jeg ved ikke, om det øjeblik er det sidste, vi oplever sammen. Altså, uden at det skal være dramatisk, men ja. Sådan er det jo. Altså, sådan er det jo hele tiden. Men det er bare sådan mere aktiveret i, når man har en kronisk sygdom, ja, eller en
dødssygdom.
En kniv for stroben, ikke? Ja. Men altså sådan, i forhold til sådan andre kraftfolk, så er det bare sådan, jeg synes, at for mig er det vigtigt at vise, at man godt kan være syg og stadigvæk gælde. det har været rigtig vigtigt for mig at fortsætte med at lave musik, og fortsætte med at være den, jeg er. Og ikke være reduceret til et CPR-nummer eller en kræftpatient, og ikke hele tiden, at det skal være så skide canceragtigt hele tiden. At canceren ikke også fik ramt på den, jeg var. Og det er noget, jeg arbejder rigtig meget på, og det synes jeg, at er vigtigt at give det der budskab ved, så andre, der også er syge. Sådan,
jeg kunne i hvert fald
vi bliver reduceret. Altså også i vores, blandt vores venner, blandt vores familie. Så er du bare den svage, der er skidesyg. Det er ikke altid pissefedt, vel? Så man kan godt gøre, selvfølgelig handler det også om, hvor du er henne i dit kræftforløb, om du er pissesyg. Men sådan, man kan altså godt gælde, man kan godt være den, man er, og så være syg samtidig.
Fra Kinagrillen i Brøndby bevæger vi os til Urbanplanen på Amager. Her er forfatter Morten Pape vokset op. Morten inviterede politiker Pia Kjærsgaard ud til det område, der har været definerende for Mortens opvækst. De snakker om, hvordan deres opvækst har formet dem, og hvilke værdier de værner om. For selvom der er forskel på Pape og Pia, er der ligheder at spore. Programmet blev sendt første gang den 16. februar 2017.
Jeg hedder Morten Pape, og jeg er roman- og manuskriptforfatter. Hvis man har hørt mit navn før, er det nok højst sandsynligt i forbindelse med den debutroman, jeg skrev, som udkom sidste år i 2015, der hedder Planen, som kort fortalt er en slags autofiktiv fortælling om min opvækst og mit liv i Urbanplanen på Amager, et socialt boligbyggeri, også et socialt udsat område, i hvert fald den periode, hvor jeg voksede op i 90'erne og 00'erne. Og jeg sidder lige nu i Solvang Kirke, som er... Jeg skulle til at sige midt i Urbanplanen, men det er helt forkert. Det er faktisk i den sydlige spids af Urbanplanen. Et stenkast fra, hvor jeg voksede op, over på Kurvemagerstien, og lige ved siden af den folkeskole, hvor jeg gik i skole i 9 år. Jeg er faktisk døbt og konfirmeret den her kirke, og det er rart at sidde her i det her konfirmationsrum, som vi sidder i lige nu. Og jeg er blevet bedt om at vælge en person, jeg gerne ville tale med. Og da jeg blev stillet den her opgave af Radio 24/7, så tænkte jeg over det, og så lige pludselig, som et lys fra en klar himmel midt inde i det mørklagte værelse, så tænkte jeg, Pia Kjærsgaard. Og så gennem 24/7, så spurgte jeg jo dig, Pia, du sidder lige her foran mig, om du vil være med til det, og jeg tænkte, det går hun aldrig med til. Det har hun ikke tid til. Og nu har jeg allerede sagt, hvem du er, men du er jo også en person, der fortjener noget introduktion, og alligevel næsten ikke behøver det, vel? Altså, du er tidligere formand for Dansk Folkeparti, og nu Folketingets formand. Det er i hvert fald nogle af de store poster på CV'et, ikke?
Det må man sige. Ja. I forhold til denne her bog vil jeg sige, altså for det første synes jeg, det er en rigtig god bog.
Tak.
Den er spændende. Hvis jeg skal kritisere, så den er godt nok lang. Den er altså lang. Og der er mange af de der kampe med, nu har jeg skrevet ned med Hussein, Gyn, Mike, Andrew, Fahud, Gulat, hvis jeg udtaler det sidste navn rigtigt.
Ja, det er godt nok.
Der er mange sådan diskussioner, hvor I ja, går i kød på hinanden rent sprogligt, verbalt. Mm. Det er måske lige lovligt meget, men bortset fra det, synes jeg, det er en blændende historie. Og jeg sidder og tænker lidt, hvordan, undskyld, fanden er du kommet igennem det her, altså. Mm. Du sidder her og ser opvagt ud, og jeg kan jo bare se, hvad du har prøvet. Altså tæt på at konvertere. Mm. Hasmisbrug. Mm. Virkelig et omsorgssvigt, der vil noget, synes jeg, i forhold til din far og mor, som jeg egentlig opfatter alligevel som nogle kærlige mennesker.
Ja.
Bare ikke kunne få det til at fungere i forhold til hinanden, i forhold til jer. Egentlig tror jeg, at de rigtig gerne ville begge to. De var ikke ligeglade med jer overhovedet. Men jeg sidder alligevel og tænker, hold da op, altså. Sådan en lille klog dreng med briller, der bare har været ude for så meget. Det synes jeg er ret imponerende. Og så har jeg også... Jeg har også grinet lidt, altså, fordi det er også humoristisk. Men lige tage en ting frem, som jeg fortæller til alle, der gider at høre på det.
Ja, det må du gerne.
Når jeg siger, prøv lige at høre, jeg har læst den her bog, og nu skal jeg altså bare lige høre. Det er Fedtmule.
Ja.
Ham, der sidder der henne på bænken.
Fedtmule var... Ja, han levede desværre ikke længere, så vidt jeg ved.
Nej.
Men han var en af de mest... Altså, der var ret mange alkoholikere i kvarteret, og de hang ud... På bænke lige ved siden af skolen.
Jeg kender jo typerne.
Ja.
Og når han hedder Fedtmule, så kan jeg ligesom også forestille mig, hvordan han ser ud.
Han hedder Fedtmule, fordi han lavede en umanerligt dårlig parodi på Fedtmules grin.
Er det rigtigt?
Ja.
Men så den her sætning, hvor Fedtmule, hvis jeg må spørge dig, hvad er det værste her i livet? Han behøver ikke meget en betænkningstid. Fodvorter, min dreng. Dem skal du fandme passe på med. Ikke andet? Nej, egentlig ikke. Det hele skal nok gå. Om ikke andet, så er helvede til... Hør, du har vel ikke en femmer på dig. Og det, altså, jeg må indrømme, jeg kunne ikke lade være med at grine, og sådan har de været et par steder i bogen, heldigvis. Altså, at jeg synes, du har humør med, sådan de der, sådan er det nu en gang. Altså, men lad os også lige nævne det, fordi det er egentlig ret, altså, man kan jo ikke lade være med at grine,
nej,
fordi jeg kan se fedt muligt for mig, ikke?
Så, men altså, når du nu har læst den her bog, som jo handler om mit liv opvækst, ja, som en lille nørdet dreng med briller, som vokser op i et meget, hvad skal man sige, råt miljø, hvor der er alt fra bander til hærværk og en familie, som... I virkeligheden er du en fortælling om en familie, der går i opløsning, og et kvarter, der går i opløsning, ikke? Hvad synes du, vi har til fælles? Hvis vi skal starte der på...
Altså, vi er jo vokset op vidt forskellige steder, men vi har vel egentlig noget til fælles. Mm. Altså, jeg klager ikke. Jeg har klaret mig godt, men jeg har jo heller ikke født med en guldske i munden, selvom min far var en velhavende mand. Altså, jeg har også været ude for lidt af værdigt i mit liv, og når jeg nu siger, at jeg kender sådan en type som Fedtmule, så er det jo fordi, at min bror var en af dem. Altså, helt klassisk. Og døde var en forsømt dreng. Mm. Som ikke kunne klare livet, og så jeg kender udmærket de der miljøer, absolut. Og jeg kan jo heller ikke lade være dem, netop når jeg går forbi de der hjemløse, fordi jeg ved jo, at de er fuldstændig harmløse. Der er nogen, der er bange for dem, og det er overhovedet ikke, overhovedet ikke. Fordi de har en historie alle sammen.
Ja.
De er jo ikke født som sådan, vel?
Nej.
De har en historie. Så det synes jeg godt, vi kan have til fælles.
Vi er jo også, hvad især, den ældste søskendeflok,
ja,
sådan.
Ja,
og vi, nogen vil måske sige, vi har begge to på en eller anden måde haft en eller anden opstigning i det sociale hierarki. Det er der i hvert fald folk, der gerne pådutter mig. Vi havde været især vores mormor, tror jeg, som en meget, meget vigtig person i vores liv.
Det er rigtigt.
Og så det her ønske om anerkendelse også, som jeg også fornemmer, står skrevet meget mellem linjerne, i hvert fald i din bog. Men også det her, den her lidt halvsmadrede familie. Altså jeg kommer fra et af de hjem, som jo var så håbløst almindelige, i hvert fald, måske stadigvæk, men især grad, især i den periode, hvor jeg voksede op. Ikke? Altså jeg plejer at sige, at min familie var en håbløs, almindelig familie, der endte med at blive alt andet bortset for håbløs. Og det jo startede selvfølgelig med en masse skænderier mellem mine forældre, som så blev til en skilsmisse, og så blev det jo for alvor mærkeligt, at der kom stedforældre ind i billedet. Min mor fik en kæreste, der var 30 år ældre end hende. Min far fik flere kærester. En af dem var dybt jaloux på hans egne børn, og trak ham væk fra os, kan man sige. Der var også en masse marsvin, der kom ind i billedet. Det blev min mor også meget, meget glad for. Min mor blev også syg. Hun fik en svær depression. Så det er vi også til fælles. Fordi det, der er kommet bag på mig, det er jo, at der sker også noget, da du er en 13 år gammel med din mor.
Ja.
Hvad er det,
de blev skilt på en barsk måde, altså, som jeg ikke ønsker for nogen andre. Jeg har sagt det så tit, men jeg vil gentage, min mand han siger, hvis du engang kommer på plejehjem, så vil du sidde og fortælle beboerne om dine forældres dårlige skilsmisse. Altså det synes jeg, man aldrig sådan helt kommer over, og det lyder måske tåbeligt, når man nu er blevet en græn voksen ældre dame. Men sådan er det bare. Altså de sætter sig i. Og det er jo altså arv og miljø. En blanding, ikke? Hvor i modsætning til dig, jamen mine forældre manglede ikke noget. Det var sådan en pæn middelklassefamilie. Holdt facaden, absolut. Men der var jo noget, som så gjorde, at de blev skilt. Jeg må så bare, hvis jeg lige skal spørge dig, altså når man først har været så tæt på de der typer, der har boet og stadigvæk bor herude, du fastede. Altså, du var tæt på, ikke, kan man sige, at være meget interesseret i deres tro og religion. Hvordan undgik du det? Fordi det er der jo rigtig mange, der falder i dag, netop at, ikke sige så mange danskere, men der er også mange muslimer, som går helt over, altså fra at være en ganske almindelig muslim, har sin tro, så går over til hizbusterier og så videre, eller altså bliver fanget, fordi man føler sig så fortabt, man skal have et eller andet at holde fast i. Du har været ude i et hashmisbrug i allerhøjeste grad. Det må være sværere end det, jeg har været ude i, synes jeg.
Nå, men nu synes jeg, at det skal være en konkurrence om, hvem der
er. Nej, men jeg er bare så interesseret i det.
Okay, så du spørger, hvordan det simpelthen var. Men det, jeg bare synes var interessant, det var jo, at vores opvækst, og de ting, vi oplever, især i de unge år, barndommen, de unge år, kommer jo i høj grad til at forme os som mennesker, og forme vores værdier måske, ikke? Hvordan formede de dig? Fordi det er jo svært at se, når man læser din bog, fordi du er jo ravende ligeglad med politik indtil en gang i 70'erne, hvor du ser Mogens Glistrup på tv, men du er overhovedet interesseret i det. Du bliver gift i en alder af 20, hvis jeg husker, ikke? Og kan fejre sølvbryllup. Guldbryllup selvfølgelig.
Ja, til
sommer. Til sommer, tykke med det. Men hvad gjorde det ved dig at komme fra den slags familie? Altså, I var jo en familie, der kom fra Østerbro og senere til Hellerup. Altså, fint skulle det være, I manglede ikke noget. Men alligevel var der kur på tråden. Hvad gjorde det ved dig?
Det var jo egentlig bare som det var. Jeg har tit tænkt på, netop det er rigtigt, jeg voksede op på Østerbro de første 10 år. Ja. Det var nu ikke som man betragter Østerbro i dag. Det var en toværelses på kvisten.
Ja.
Men jeg har tit tænkt på, at jeg havde mange i denne her klasse på Østerfald Magtsgade skole. Jeg tror, vi var 37 dengang i skoleklassen, de her kæmpe store klasser. Og det var godt nok vidt forskellige børn. Jeg kan huske, at der var en pige, som aldrig måtte komme med til børnefødselsdag, fordi hendes forældre kunne ikke magte selv økonomisk at have en børnefødselsdag. Og de skulle også give en lille gave, hvis hun skulle med til andres. Men sådan en pige var der, og der var en anden pige, som faktisk var min hjerteveninde, som boede i Nørre Søgade, en af de der kæmpe, kæmpe, kæmpe store lejligheder med akademikerforældre, og jeg kan stadigvæk huske hjemmet med masser af hylder med bøger, bøger, bøger. Senere, da jeg kom til Hellerup, blev jeg bedste veninde med en pige, hvis mor havde en rulleforretning nede på Margrethevej. Vi måtte aldrig komme ind i stuerne, og vi forstod ikke rigtig, hvorfor. Vi var inde på hendes lille bitte værelse, som var mørkt inde i gården. Men jeg tror simpelthen, det var, fordi der ikke rigtig var noget inde i de stuer. Men jeg har tit tænkt på, at dengang opfattede jeg overhovedet ikke klasseskel.
Nej.
Jeg har tit tænkt tilbage og tænkt, det var da egentlig underligt, at man ikke fornemmede, at der var nogle steder, hvor det virkelig var sådan meget pladsmæssigt og gode forældre og så videre. Så andre steder, altså som rullekonen der, og det var altså i Hellerup, ikke? Mm. Men vi var bare ligeglade. Og det betragter jeg egentlig på som en positiv ting. Jeg tror simpelthen også sagtens, jeg kunne være kommet i urbanplanen. Uden at jeg ville have fornemmet, altså selvfølgelig med alt det vold og tilråb, der kunne være, ikke? Blandt forskellige herude. Ikke mod mig som barn, men altså. Så tror jeg overhovedet ikke, jeg ville have tænkt, at det ville være særlig meget anderledes. Det er egentlig været lidt overrasket over som voksen. Men det er jo nok noget, som børn er, og heldigvis for det. Mm. At det ser man ikke så meget på. Man ser egentlig, hvordan er ens bedste kammerat eller bedste veninde.
Jeg hørte en sjov historie en anden dag. En bekendt af mine veninder, som hvis søn går i skole op omkring, eller går i hvert fald i klasse med rigtig mange fra Nordsjælland, og det er både Hellerup og Gentofte og så videre, folk der bor i meget store huse ned til vandet og så videre, og så ham her drengen, som kommer fra en lejlighed på Nørrebro, og han er så en af sine venner fra den meget meget pænere del af Nordsjælland med hjem, og det vi kommer ind i hans opgang, så begynder den pæne dreng med det samme at tage sin sko af. Fordi han tror, ja, at
det
hele
være,
opgangen, det er der, han bor simpelthen ganske enkelt. Ja. Men okay, så jeg synes, du svarer lidt udenom der, fordi jeg spurgte dig, hvad det gjorde ved dig, at have den, altså, have den familiebrist.
Jamen jeg har en ting, altså selvom det hele brast der, da jeg var 13-14 år, ja, så er der ingen tvivl om, at jeg er blevet opdraget med at have en enorm bunke selvtillid og selvværd.
Okay.
Jeg husker, at hver søndag eftermiddag, da vi boede i Randersgade på Østerbro, eller næsten hver søndag, så vi jo noget, der hedder Hollinderbyen, ude ved, hvor de små haver ligger, ude på Frederiksberg. Der var sådan lidt optræden søndag eftermiddag. Man tog bare derud og fik noget kaffe og noget lagkage, men der var også optræden, og der var en, der hed Onkel Finn, som legede med børnene, og det var stensikkert som amen i kirken, at jeg altid skulle op og synge.
Okay.
Og jeg sang de der sange fra Far til Fire-filmene, som var meget inde på det tidspunkt. Der stod jeg op på et bord og skrålede. Og jeg har også tænkt, hold da op. Altså, tænkte,
altså midt i den periode der, hvor du fik
det? Altså, jeg optrådte, nej, altså da jeg var lille, ikke? Ja. Jeg har været 8 år eller sådan noget, ikke? Ja. 7-8 år. Og der har jeg ikke tænkt, hold da op, at man kunne få sådan en lille unge, det tror jeg ikke nogen af mine børnebørn ville have gjort, altså, op og synge på et bord, og sådan nogle ting. Jeg har aldrig været bange for at sælge mig frem, være lidt førende i klassen og sådan noget, det har jeg aldrig været bange for.
Og det er jo, det er du heller ikke blevet dårligere til, kan man sige. Nu står du på den fornemmeste talerstol af dem alle sammen, ikke? Og det...
Jeg havde en mor, som jo var meget lystig, på den gode måde, altså med store hatter og fjerdebord af, og i øvrigt også elskede at synge. Mm. Det er vel nok hende, jeg har den del af. Ja. Altså hun havde det der med, at sådan lidt, hvis hun kom ind ad døren i et stort selskab, så var det 100% sikkert, at det var hende, man lagde mærke til. Det må være, og jeg er blevet opdraget til at tro på mig selv.
Ja.
Det værste, synes jeg, det er at gå i et med tapetet. Det har jeg aldrig nogensinde givet.
Hvad var det mest provokerende i min bog? Ved min bog?
Jeg vil sige, generelt tror jeg, det er fornedrelsen. Altså der, hvor alt bare er ulækkert. Altså, det virker selvfølgelig provokerende, men det vækker jo også noget i en.
Ja.
Når man kan i din bog læse, hvor din mor fuldstændig opgav hjemmet. Mm. Hvordan din far også gjorde det. Og man kan jo se, jeg kan ligesom se det for mig, det der med at bare sidde og glo fjernsyn. Og være helt ligeglad med, hvad der sker rundt omkring en. Din mor havde en masse marsvin, som var for mange. Altså, så er det jo ekstremt, når det bliver til så mange.
Det kan vi godt blive enige om.
Ja. Og det hele bare sejler. Og det, at det højeste, det er, når din far laver sin gryderet der, rigtig stærk, ikke? Og I drikker mælk til.
Ja.
Og det er bare den der lille detalje, hvor var det Jasmine, og i hendes hjem, hvor de drikker vand til.
Ja.
Altså, der er en gradsforskel.
Det sidste spørgsmål, jeg har, det er meget kort, og det er måske også lidt retorisk, men det er også lidt noget af det, som er beskrevet i din bog. I hvert fald fra den forfatter, der har været med til at skrive den, netop at kan man sige, at den tryghed og den beskyttelse, du ønsker for Danmark, har det noget at gøre med den tryghed og beskyttelse, du mistede hjemme?
Det tror jeg. Ja, altså det har da noget at gøre med, hvordan man føler det, hvordan man lever sit liv, og hvordan man egentlig også gerne vil have, andre lever deres liv. Sådan er det jo.
Vi slutter denne uges udgave af Mikrofonholder af hos forfatterne Sebastian Bune og Anne-Katrine Ribnitsky. De har begge haft en turbulent barndom med vold og trusler i hjemmet. De mødes til en snak om, hvordan deres opvækst har formet dem, og hvordan litteraturen har hjulpet dem med at give slip på fortiden. Programmet blev sendt første gang den 15. februar 2018.
Og jeg sidder her ved Bryd Tavsheden i København, som er en NGO, der kæmper for børn og unges ret til at tale ud om det, der er svært i livet. Om det, de nu måske engang har oplevet med vold i hjemmet eller gennem kæresterelationer. Og jeg sidder her med Anne-Katrine Ribnitsky i dag, som jeg har inviteret herhen. Med udgangspunkt i hendes bog Forbandet Yngel, som jeg er svært glad for, og ser nogle stærke paralleller til min egen roman, Min Familie. Det er ja, en bog, som har imponeret mig, og som fra første side resonerede med noget dybt i mig af flere årsager. Jeg har næsten lyst til at læse en lille passage op, hvis jeg må. Og så lige komme med en kort kommentar til, hvorfor bogen har gjort så stort indtryk på mig.
Det lyder dejligt, det vil jeg gerne høre.
Godt, det er super. Og det er fra prologen, hvor der står: hvis jeg skulle fortælle om det sted, hvor jeg voksede op, ville jeg begynde med havet og de kælende bølger, da dagen forinden havde druknet endnu en fisker. Jeg ville fortælle om følelsen af frihed, når jeg kastede mig ned over de stejle skrænter langs halvøens sydvendte kystlinje. Fornemmelsen af at lade fødderne vælge selv. Velvidende, at man ikke kan stoppe op undervejs. At man er nødt til at fortsætte med at løbe nedad med gruset sprøjtende om benene, i tillid til at skrænten ikke brister i en lavine, i tillid til at man klarer den. Jeg ville fortælle om solnedgangene, der forvandlede småøerne til silhuetter i havet, mens stilheden ned fra køkkenet blev knugende. Jeg vil vise, hvordan man kravler ud over rækværket på den tunge altan med de slimede, halvrådende bundbrædder. Jeg er vokset op med en morfar, der var fisker ved Vesterhavet, og boede hjemme ved mine bedsteforældre i en periode af mit liv, også hvor det var særligt svært i hjemmet.
Okay.
Og selv hoppede ud over altanen i boligblokken for at komme væk.
For at stikke af?
Ja. Så den ramte mig fra side et
af. Så det var simpelthen din historie?
Ja, der ligger i det her, og det køkken, som man ikke tør gå ind i, fordi det er der, alt det grumme er, det er der.
Jamen, jeg får kuldegysninger, når du siger det, jeg kan mærke det med det samme. Altså, det spørgsmål, jeg oftest får i forhold til min roman, når jeg er ude og læse op og holde foredrag, det er: har du stadig kontakt med dine forældre? Hvad sagde din mor? Og den slags.
Ja.
Min far døde, da jeg var... Jeg har jo en fortid som soldat i Afghanistan også.
Ja.
Og han døde under min første udsendelse. Så han har ikke nået at opleve mine bøger.
Nej.
Og jeg havde nok ikke kunnet skrive den bog, hvis han stadig havde været i live. Det ville have været meget, meget vanskeligt. Men jeg har kontakt med min mor. Meget kontakt med hende. Og mere nu og en mere ærlig kontakt på grund af den bog. Og det tror folk ofte ikke kan lade sig gøre. Mm. Jeg kender også forfattere, der har en hel masse, de gerne ville have talt med deres forældre om, men de har aldrig fået det sagt. Nej. Og så dør forældrene, og så er det sådan ligesom uforløst. Jeg siger ikke, man skal rende ud og skrive en bog, hvis man har de her, den her type baggrund, men i mit tilfælde, så skete der det, at min mor blev rigtig, rigtig vred og rigtig, rigtig sur, og hun ville ikke have noget med mig at gøre. Det var jo den dårligste bog, jeg nogensinde havde skrevet. Det var aldeles forfærdelig.
Ja.
Men over tid skete der det, at hun begyndte at tage den ind på en anden måde. Hun kan stadigvæk ikke sådan, som sådan lide i bogen, men hun forstår, at det er min historie.
Mm.
Og nu er vi kommet derhen, hvor hun sågar tager den i forsvar nogle gange. Altså, der var kommet en nabo forbi derude, hvor hun bor ude på landet, og havde sådan på den der, jeg er fra Sydfyn, den der lidt underspillede sydfynske måde sagt, ah, Anne-Katrine kunne godt have ventet 10 år med at skrive den bog, underforstået, så kunne min mor nå at dø.
Ja.
Og min mor, hun sagde bare, det skulle hun overhovedet ikke. Det er godt, der er nogen, der tør tage proppen af flasken, fordi... Ja. Noget af det, der jo også skete med min roman, det var, at jeg fik simpelthen så mange takkemails fra børn og unge, voksne mennesker, som havde oplevet noget lignende.
Ja.
Og jeg sendte de mails til min mor, og min mor er et meget gavmildt menneske. Hun vil gerne gøre noget godt for andre.
Ja.
Så pludselig kunne hun se, at det kunne godt være, at det ikke havde været særlig godt det hele.
Ja.
Men det var jo endt med at gøre noget godt for andre.
Ja.
Så på den måde kom man sådan ligesom hele vejen rundt i en cirkel. Det kunne jeg jo ikke vide, da jeg gik i gang med romanen, men det var altså der, vi endte.
Ja. Når du og jeg sidder og taler om voldsomme oplevelser i opvæksten, så kan det måske give meget god mening lige kort at præcisere, hvad vi hver især kommer med, hvilket erfaringsgrundlag.
Mm.
Og jeg kan sige, at jeg er vokset op i et hjem, hvor, eller ikke et hjem, men netop rigtig mange hjem, mange lokationer, mange boligblokke, vokset op i Gellerup, Aarhus V, krisecenter, mormors sovepræs, you name it. Altså en lang række af steder rundt omkring i landet, primært Østjylland, Aarhus i og omkring Aarhus. Men ja, i en familie, der ikke fungerede, og med skiftende forældre. Jeg har været meget med min mor rundt.
Så hun gik fra din far med jævne mellemrum?
Min mor gik fra min far, da jeg var 5 måneder gammel.
Okay.
Og så har jeg god kontakt med min far i dag. Mm. Det har været rigtig svært i løbet af min barndom at have regelmæssig kontakt.
Mm.
Også på baggrund af, hvad der ligesom var gældende i statsforvaltningen, det der dengang hed statsamtet.
Mm.
At man kunne simpelthen udeblive for eksempel fra en samtale, og så ville sagen simpelthen bare henstå, så skete der ikke mere. Der er der heldigvis kommet nogle lovforslag nu her, som forhåbentlig kan forandre en hel del ting på området.
Ja.
Og det har jeg også håbet meget på med bogen, at den måske også kunne rykke lidt til den diskussion. Altså, hvad kan man egentlig gøre henholdsvis for, selvfølgelig for udsatte børn og unge, som vokser op, måske på flugt fra en forælder, og så også det her fænomen med, at lige pludselig skal man lukke vedkommende ind i ens liv igen.
Mm.
Det var også noget af det, der skete i min barndom, at der var en, man flygtede fra, og som man så skulle omfavne.
Og blive gode venner med.
Ja, når vedkommende stod med chokolade og legetøj. men for så vidt også for skilsmissebørn, som jo også kan opleve traumer i mere eller mindre grad, langt op i voksenlivet.
Ja.
Jeg tænker også det her med voksenlivet i øvrigt, at det kunne også være fint at snakke om i dag. Hvad er det egentlig, man tager med sig i voksenlivet, når man har en barndom, og hvis man altså en barndom med vold.
Mm. Ja.
Ja.
Altså, jeg kan høre, at mit adskiller sig lidt fra din opvækst i den forstand, at vi var stationære. Jeg er vokset op på en gård på Sydfyn.
Ja.
Min far var landmand. Fra tid til anden var han voldelig, men den fysiske vold fyldte faktisk ikke så meget, men den fylder enormt meget i bevidstheden, truslen om, at det kan ske. Og på det her tidspunkt var det jo stadigvæk lovligt at slå børn.
Mm.
Den form for vold, jeg oplevede, når den var der, den havde ikke så meget med afstraffelse for en konkret handling at gøre, for det, altså det tror jeg måske nogle gange børn godt kan forstå, selvom det stadigvæk er et enormt tillidsbrud, når det sker.
Ja.
Men for vores vedkommende var det mere vilkårligt. Det handlede om, at det havde været en dårlig dag, eller at han var frustreret over økonomien i det skrantende landbrug, eller, og så var der en af os, der gjorde eller sagde noget forkert, altså min bror eller jeg.
Ja.
Jeg er storesøster med en lillebror, og det er et af de steder, hvor den bog, jeg har skrevet, virkelig er en roman, fordi i romanen er der en storebror, så er der jeg fortælleren, så er der en lillebror, så er der en lillesøster.
Ja.
Og nogle gange oplever jeg, at folk bliver enormt skuffet over, at de der søskende ikke findes i virkeligheden. Men, sådan er det på en eller anden måde, hvor man jo udfolder stoffet så godt, man nu kan, og trække på de spil på de tangenter, der skal til, eller splitte sin egen personlighed ud flere steder, for ligesom at kunne komme af med det hele.
Ja.
I denne her familie var der jo så selvfølgelig også min mor, og min mor er et meget kreativt, meget følsomt menneske. Der er mange smukke sider ved hende, men hun er nok også måske i virkeligheden det, man i dag vil kalde borderline. Mm. Hun har haft en rædsom opvækst, har været på børnehjem, for hun var spæd, og moren ville ikke have noget med hende at gøre, og det har været svært for hende at have en stabil relation. Og så skal du forestille dig sådan en gudesmuk kvinde fra Frederiksberg, der lander sammen med en landmand, som er 13 år ældre end hende.
Ja.
Og jeg tænker, det der virkelig har holdt de to mennesker sammen, det har været en eller anden form for sådan en fysisk elektrisk gnist. Mm. Men de har ikke forstået ret meget af hinanden, så det var jo simpelthen vulkaner og is på én gang.
Ja.
Og nogle gange var der kold krig, og jeg var bange for at komme hjem og havde ondt i maven. Og min mor forsøgte selvmord et antal gange, og der var sådan rigtig, rigtig mange mærkværdige ting. Nogle gange blev hun også træt af det hele og tog os med. Pakkede tandbørster og t-shirts, og så tog hun os med ud og bankede på vildt fremmede mennesker og spurgte, om ikke vi kunne sove der, fordi hendes mand var vanvittig. Og så det giver jo, mildt sagt, en ustabil opvækst. Og en opvækst, hvor jeg jo ikke tænkte, at de voksne var nogen, jeg kunne stole på eller betro mig til. Og det har konsekvenser også på den lange bane. Ikke?
Ja,
at man, altså, når du går ind i et parforhold, hvad er kærligheden så for en størrelse? Kærligheden plejer at gøre ondt, og den plejer at medføre tab og sorg og svige og smerte. Ikke?
Ja.
Så der er mange ting, der skal overvindes.
Ja, og man er sig selv nærmest i mange henseende.
Ja.
Altså, man, sådan har jeg også oplevet min ungdom og mit tidlige voksne liv, at det har taget lang tid at finde ud af, hvordan jeg skulle navigere rundt omkring autoriteter, og jeg startede i gymnasiet og droppede ud af gymnasiet, og kunne simpelthen ikke få det til at fungere, fordi der stadig var så meget rod med mit bagland, så at sige, og kom ud og arbejde og tog så en HF. Men havde sådan en række rigtig uheldige oplevelser, hvor jeg følte mig enormt misforstået af studievejledere og undervisere, og nogen, der måske prøvede at række ud, men jeg turde ikke at åbne en flig for alt det, der ligesom var inde i, og alt det, der havde præget mig hed til.
Jeg havde nærmest et modsat forløb. For mig var skolen et helle og et fristed, fordi jeg var en dygtig pige, som var flittig og sad stille og gjorde mig umage og kunne svare på alle spørgsmålene, fordi jeg sad og læste leksikon, når mor og far skændtes.
Ja,
okay. Så der var mange ting, jeg ligesom samlede op, og på den måde blev skolen nem for mig, så det var sådan et fristed. Så jeg ville hellere i skole end være derhjemme.
Ja.
Ikke som barn, der var jeg havnet på en skole, hvor der var nogle lærere, jeg ikke kunne med, men senere, der blev det virkelig sådan en løftestang for mig.
Ja.
Så det kan falde meget forskelligt ud.
Bestemt. Jeg tror også, mit har meget at gøre med de her forskellige lokationer i min barndom, som så også gjorde, at jeg var på 6 eller 7 forskellige skoler i løbet af min opvækst.
Og skulle falde til igen og
men
finde
alligevel,
igen. Og
ja, men alligevel er blevet kendt med i dag, hvor der er mange, der siger, at det ikke er mærkeligt, at det ikke så kommer den her ynk op. Altså, det har også hele tiden været sådan en netop mærkelig ting at forholde sig til andre menneskers ynk på baggrund af, at man har haft en hård opvækst, men gerne ligesom vil triumfere, gerne vil sige, jamen, jeg kan faktisk styre min egen skæbne.
Ja.
Jeg bliver ikke hængende i den her lejlighed, som vi sidst har boet i, hvor der er mug på væggene. Jeg kan skabe mit eget liv.
Ja.
Det tror jeg er enormt vigtigt.
Det tror jeg også. Det har sådan lidt været et slagord for mig undervejs i processen. Du kan få ynk, eller du kan få ære, men du kan ikke få begge dele. Du er nødt til at give afkald på den ynk, ikke fordi det ikke var forkert, det der skete. Det var det.
Mm.
Men på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at hugge tænderne ned i det, man er, og så sige, okay, det her det er min baggrund, det er det, jeg kommer fra. Hvad kan jeg gøre ved det? Hvad har jeg styrker? Hvordan kommer jeg videre?
Ja.
Og så prøve at arbejde sig ud af det.
Ja.
Og det synes jeg også er en vigtig pointe, når man taler om børn, der er vokset op med vold, eller kærester, der har været udsat for vold, at man skal ikke lade den der fortid definere, hvad fremtiden bliver.
Nej.
Jeg synes, at det er farligt så at gå hen og sige, så ender det nødvendigvis galt. Jeg synes, jeg har bevis på, at det gør det ikke. Altså, du kan godt komme videre, men det er da ikke nemt. Selvfølgelig skal man, altså, der skal arbejdes for det, og man skal også have noget hjælp nogle steder fra.
Ja.
Men det kan lade sig gøre.
Ja.
Er din roman din første bog?
Jeg har skrevet en digtsamling.
Du skrev en digtsamling først?
Ja, ved et lille aarhusiansk forlag. Men første,
og nu er du udkommet på Lindhardt og Ringhof. Det er sådan et af de store anerkendte forlag.
Det er rigtig dejligt.
Ja.
Jeg var så heldig og har fået gode anmeldelser. Det var jo noget af det, jeg var virkelig bekymret for, og har hele tiden også i forhold til pressen lagt meget vægt på den her fiktionalisering af mit eget erfaringsgrundlag.
Ja.
Altså ligesom lagt frem, jamen her er Jonathan, og jeg er vokset op med vold inden for hjemmets fire vægge. Jonathan er ikke mig, men jeg har et erfaringsgrundlag, der stemmer godt overens.
Ja.
Og ligesom prøve så vidt muligt at holde det ud i strakt arm. Det var vigtigt for mig, at bogen netop ikke blev sådan et selvrealiseringsprojekt, eller noget folk læste mig alt for meget ind i, men at bogen kunne være for sig selv, og at folk kunne læse Jonathans livshistorie ud af bogen. Og det synes jeg heldigvis er lykkedes. Jeg har i hvert fald fået rigtig mange henvendelser fra en både møder, for eksempel, der er på krisecenter, der har læst den. Det har været helt fantastisk at høre fra dem, og at de har været virkelig glade for bogen.
Ja. Jamen, der sker jo det, at man giver stemme til noget, som andre mennesker har oplevet, som de genkender, og det i sig selv er forløsende. Jeg oplevede det selv første gang, da jeg lige efter studentereksamen bare skulle væk hjemmefra og købte en chartertur til Tunesien alene afsted.
Wow.
Og købte en roman i lufthavnen, skrevet af en stor amerikansk forfatter, der hedder Pat Conroy. Det var en billig bog. Der var ikke noget billede af forfatteren. Jeg anede ikke, om Pat var en mand eller en dame.
Nej.
Men jeg læste den her roman, og det var min livshistorie. Jeg følte, at for første gang var der et menneske, en mand eller en dame hen i USA, som 100% forstod, hvad Anne-Katrine gik ud på, og hvad Anne-Katrine havde været igennem.
Fedt.
Og det var en forløsning, fordi noget af det, der også er ved en opvækst med vold, eller hvor du ligesom ikke kan stole på dine forældre, hvad enten det nu er alkoholisme, eller det er psykisk sygdom, eller hvad det kan være, det er også, at du bliver ensom.
Mm.
Og den der ensomhed medfører en form for stress, som jeg først har forstået, da jeg blev voksen. Og det at læse en bog gør, at pludselig er du ikke ensom. Du sidder faktisk med et vidnesbyrd om, at der er nogen derude, der kender dig.
Ja.
Der er nogen derude, der forstår, hvad du går igennem.
Ja.
Og det, altså, jeg hylede jo i en uge, men det var fantastisk at opleve, at nogen havde skrevet noget, som jeg kunne genkende.
Du har lyttet til et sammendrag af tre tidligere mikrofonholders samtaler. Du kan lytte til samtalerne i deres fulde længde på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var tilrettelagt af Peter Lindskov.
Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og strømmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer.
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål.
Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret.
Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet.
Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort, stå til ansvar for det, de har gjort. De sælger ikke lave på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv.
Det er jo alvorlige sager.
Der er alt for mange artikler, der slutter med ingen kommentarer fra den ansvarlige minister eller noget andet.
Det kan jeg ikke kommentere på.
Det tror jeg ikke, vi vil finde os i det omfang, vi hidtil har gjort. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer.
Jeg har ikke flere kommentarer.
Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Og så gør det slet ikke noget, hvis programmet også kan få folk til at smile lidt undervejs.
Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare.
100% Brian. Man kan høre programmet første gang den 5. august, det er en mandag, fra kl. 15 til kl. 16.
Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.